Gepler adatlyk radiosyym. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuni 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanyň karantin zorluklarynda COVID-19 keseliniň ýokuşma bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty oğluna goşurdy we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanş edýärin. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Pakistanyň güni orta merkezi bölegindäki otlynyň çaknaşmagy derarly adynyň 36 adam ölüp 60 adam yaralandy. Port şäheri Karaçynyň demir ýol wekili Gulhasan Azatlyk radiosyna beren interwýusunda şäherden gatnaýan şäherari otlynyň Sinq vilayatynyň Derki şäheriniň golunda başga bir otlyny kakmagy netijesinde dören hilakçylyk bilen baglanşykly derňewleriň başlananlygyny ma'lum etdi. Yaralanan yoluqçılar qoridaki keselxana akidildi bir neç adamın yağdayının ağırdı qaydılyar. Xalat ediş işgərləri xaravalının içində qalın adamları tapma uçin yöriti encamları getirdilər. Retmilir bu hiləkçilin danatmanqa yüzə çıqanlıqını və Karachidan Sargotha varyan ekspres otinin özünə qavat gelin Ravalpindi şəhərindən varyan başqa bir otlu bilən çaqnışıb relistin düşünlüğünə idarlar. Pakistanda son kıllarda otlu hiləkçiliklərinin en şimesi oldu. Bugün Orta Aziya yurdunda otlu qatna və meşhur xataplı nyarima otluların texniki yağdayı erbet olub, onların içi yoluqçı lardan xirindi qiyin olýar. Taywan we Awstraliýa COVID-19 wirusynyň öňüni almagy tinaşma üçin täze çäreler eglan etdiler. Bu aralykda täze gözlegler Poniýada geçirilen köpçülükden pikir öwrenmeler ýylatyň ýarsynyň şu tomus Tokyoda Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi isleýänligini görkezdi. Bu özelki pikirlerden tapawutlanýar mundan öň adamlaryň köpüsi sport oýunlarynyň ýatyrylmagyny ýa-da ýa-da süýşürilmegini isläpdi. Taywan ýokunç keteleriň köpelmegi bilen baglanşykly ýagdaýyň durnuksuz bolmagy sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini 28 yuna çenli udaldiyar. Resmiler ilatın arasında xas köp yokunç görünüşlörünün yayırmağından alada galiyarlar ilatın dine 3%-ine şu çaka çenli vaksine verildi. 7 yunda Avstraliyanın Victoria ştati son heptanın devamında COVID-19 keselinin en köp yokuşmağı bilen bağlı sanları xabar verdi. Bu ştatın paytaxtı Melbourne'nın yaşayıcıları ön planlaştırılışı yali çeklendirmelerin 10 yunda aradan ayrılmağına karışıyarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması tarafından ulu aladalanma bildirilen virusun bu görünüşü Hindistan'da ulu helakçılığa getirdi. 7 yunda Niderlandlaryň Suudi 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollarynyň MH17 uçaryny Ukrainanyň üstünde oka tutup ýere gaçyrmakda şüpke öldürilýän 3 rus we 1 Ukraina raýatyna garşy subutnamalary diňläp başlar. Gazi diýişi resmi taýdan 2020-nji ýylyň mart aýynda başlanypdy. Ýöne şu wagtda çene dowam edýär we 298 adamyň ölmegine getiren helakçylygyň sebäplerine degişli subutnamalara garaýar. MH17 2014-nji ýylda Amsterdamdan Kuala Lumpur şäherine varýan ýolda Ukrainanyň gündogarındaky Moskwa tarapyndan goldanýan separatistleriň gözegçiligindäki regionyň üstünden geçen wagtynda Russiýada öndürilen Buk yer howa raketasy bilen atylypdy. Şüpke bildirilen 4 adam bu betbagtçylyga gatnaşmak aýblamasy esasynda Gaganyň kaziýetinde gaýbana suwd edilýär. Olaryň birine biriniň aklawçysy suwda gatnaşýar. Suwd edilýän 4 adam Kiýew bilen söwüşen separatist Gölüngçilerin arasında möhüm bödiyip eylemekte ayplanyar. Halkarı derinövçiler Topori 2018 yılın may ayında uçarı atmak üçin ulanılayan raket atıcı encamın Orsiyatın 53. uçara karşı raketa brigadasına degişlidigi barada netice geldi. Türmede oturan Kırgızstan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'in aklavçıları onu tiz operasiya etme üçin türmeden adatı hastahana ekidilmege talep ediyarlar. Zamir Joshev öz müşterisinin onurgasındaki grijası bilen bağlı dören aşa ağrı sebeple on operasyanın zirurduğunu etdi. Atambayev ceza çeken koloniyasında degişli lukmançılık hizmetini alıp bilmeyer ve şonun üçin operasiya düzödüş edarasının daşındaki adatı klinikada geçirilmelidir deyip aklavça etdi. Atambayev adı verili cinayet avtoritiyatının bir kanun boşadılmağına katnaşanlığı sebeple 2020 yılın iyun ayında 11 yıl ve 2 ay azatlıktan mahrum edilipti. Nayavr ayında yukarı suud, kaziye deyişine gaytadan seyretmeli Bişkek'in etrafı suuduna tavşırdı. Kararın sebebi destini düşündürülmedi. Atambayev özünü bildirilen ayıplamaları etdiýär. Oktýabr aýynyň başynda parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen köpçülükleýin protestlerde Atambayev tutsaklykdan boşadyldy. 4 günden soň ol gaýtadan tutsak edilip, bir kanun demonstrasiýa gurnamakda hem aýplandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.